Du lytter til Våre steder. En podcast om stedsutvikling av meg, Caroline Birkeli Gaus. I dagens episode av Våre steder så har jeg fått besøk av sosialantropolog og stedsutvikler Katarina Sletner. Hun er partner og gründer av Byantropologene, et firma som jobber med den sosiale bærekraften innenfor by- og stedsutvikling. Og Katarina, hun sitter i arbeidsgruppen for Sofienberg-prosjektet, som jeg skal bli bedre kjent med i denne episoden. Et prosjekt som handler om å skape et nytt kulturhus i en gammel kirke midt på Grünerløkka i Oslo. Og i dette prosjektet her, og det skal hun fortelle mer om selv, men sånn overordnet sett så har hun ansvar for involvering av særlig barn og unge og det lokale nabolaget. Og hun jobber med å koble aktører, skape aktivitet og utvikle denne kirke- og kulturhuset sin identitet som en inkluderende møteplass. Velkommen til deg, Katarina.
Tusen takk.
Jeg har lyst å starte med egentlig litt sånn, hva er det du er opptatt av å få til i jobben din i byantropologene? Hva er det som er din faglige kjepphest?
Oi, man har jo kanskje mange av de, men jeg tror jo det er jo noe som ligger sånn til kjernen av antropologien og grunnen til at vi startet byantropologen i sin tid, da. Det er jo dette med å sette mennesker i fokus, men også gjøre det på en måte som gjør egentlig vanlige folk til eksperter. At det ligger utrolig mye gull, og det er sånn jeg kommer hjem ofte fra, eller tilbake på kontoret fra jeg har vært ute i felt og snakket med folk, og hvor mye ressurser som ligger i helt vanlige mennesker, liksom uavhengig om de har en offisiell rolle i sitt lokalsamfunn eller ikke, at man snakker med folk om det er på gata, eller ja, på butikken, eller de arenaene hvor man finner alle mulige slags folk, og at det ligger så mye gull og kunnskap om steder og hva som er behov og livshistorier som er gullet da, når man skal jobbe med byutvikling. Så det er nok det at kanskje ta det ned til liksom noe som er veldig enkelt og mellommenneskelig, at det først og fremst er der kunnskapen ligger da.
Tror du er vi for dårlige til å bruke det gullet i byutvikling?
Ja.
Ok, da er episoden ferdig.
Ja. Ja, bedre og bedre. Altså sånn, det finnes jo nå liksom mye mer bevissthet om sosial bærekraft, og heldigvis også mer forståelse for hva det er og kan være. Men jeg tror kanskje, ja, min kjepphest ofte da, og vår i byantropologen, er liksom å ta det mer og så ned på noe helt forståelig, fordi vi alle er mennesker, uansett om man har på seg dress og utbyggerhatt, eller om man er lokal ildsjel i et nabolag, så er vi først og fremst mennesker og sanser og relasjoner, da. Så at det nivået egentlig, som vi alle har en forutsetning for å forstå noe av, løftes opp da. Det tror jeg er veldig viktig, og så tror jeg at det fortsatt har en vei å gå med å forankre det oppover i beslutningsprosesser da. Men vi står på med å gjøre det.
Ja. Men har du liksom et eksempel på gull som kanskje blir oversett?
Ja, jeg tror altså, sånn måten vi gjerne jobber med å få fram gullet på er jo for eksempel å la sitater, altså folk, hva folk direkte har sagt til å stå som sånne eksempler på noe større da. Så det kan jo være liksom, ja, da kommer jeg, hopper jeg kanskje litt inn på det med Sofima-prosjektet da, men der har vi liksom noen gode sitater på hvordan barn og unge opplever dette her rommet. Jeg husker det var, vi hadde et projekt med hvor vi har et bastu I kirkeparken, hvor liksom hele dette store symboltunge kirkerommet ble en backstage for bastuen som skjedde på utsiden, hvor det var liksom der barna løp rundt og skiftet og liksom halvnakne I dette store kirkerommet. Det var en nydelig setting egentlig, men hvor liksom da en ung gutt sier, ja, jeg føler meg som konge og dronning her. Og på en måte bare det å trekke fram et sånt sitat, det har vi liksom brukt videre til å illustrere hva et sånt rom eller hva sånne omgivelser gir da.
Ja, ja, ikke sant? Den liksom høytidlige følelsen av å være et rom hvor det høyt under taket. Og...
Ja, og ikke minst at de barna som kom inn her føler seg, kan leke at de kong og dronning der inne. Det sier jo på en måte litt om potensialet da. Men det at vi da fremhever det som et sitat og sier, ok, men hva forteller egentlig dette her oss? Hvordan kan vi bruke dette her som utgangspunkt for analyse til hvordan vi kan jobbe videre og ta beslutninger da? Det var bare et eksempel, men det var liksom jeg kom på nå.
Ja, fint eksempel. Og så dere jo opptatt av dette med sosial bærekraft, som du har nevnt nå et par ganger. Vi begynner å bli liksom mer bevisst på hva det men hvis du skal beskrive hva kjennetegner et nabolag da, som har mye sosial bærekraft, eller som høy på sosial bærekraft?
Mm. Ja, vi jobber jo mye med definisjoner av dette her, liksom til ulike måter å kommunisere definisjonen av hva sosial bærekraft men det handler jo mye om tillit, tenker jeg. Altså sånn, det jo litt igjen dette med mellommenneskelige relasjoner, at man har tillit til lokalsamfunnet sitt, at... både sånn naboen over gangen, men også tillit til systemene og strukturene, at man blir tatt I vare av samfunnet. Og så jo på en måte sosial bærekraft noe som man kan jobbe med på veldig mange nivåer. Du kan på en måte ha FNs bærekraftsmål og trekke det på en måte nedover til at man har et sted å gå hvis man for eksempel bor trangt, at man får på en måte utløp for interesser og behov I hverdagen sin. Og at det blir møtt nære da. Vi lever jo ofte nære liv, og tenker at ting innen rekkevidde for oss, både økonomisk og fysisk, og ja, kulturelt og emosjonelt.
Så nå jobber dere jo da med, dere jobber jo med mange prosjekter, men I dag skal vi liksom dykke litt ned I Sofienberg-prosjektet. Mm. Kanskje du forteller med dine ord, hva Sofienberg-prosjektet?
Ja, det jo et utforskende prosjekt for hvordan dette kirkebygget på Grünerløkka kan bli en kulturarena og en møteplass for nabolaget først og fremst, og barn og unge som en hovedmålgruppe, men også for kulturlivet I Oslo. Og et pilotprosjekt på hvordan man kan ta I bruk gamle bygg. Da. Det et prosjekt som springer ut av et behov I nabolaget, hvor samarbeid mellom den lokale menigheten, Paulus og Sofienberg menighet, og også lokale ildsjeler, blant annet arkitekter Skjeldrup og Trondal arkitekter, som lokal beboer på Sofienberg, kartla et behov for hvordan, for det første, at det mangel på møteplasser, gode møteplasser inndørs I nabolaget, men også hvordan denne Sofienberg kirke har stått som en barriere og skaper på en måte en avgrensning og en barriere I hele bydel Grünerløkka da. Både I kraft av liksom, fysiske barrierer som inngjæring, men også det at kirkebygget stort sett har vært, siden det ble tatt ut av drift som menighetskirke, har vært stengt for allmennheten utenom på en måte enkelt konserter og ja, musikkinnspillinger og sånt, så det har på en måte ikke vært et åpent byrom eller en møteplass. Og gjennom da denne mulighetsstudien har man da undersøkt hvordan det grunnlag for å utvikle dette her stedet til å bli noe mer da, og kunne svare på noen behov I lokalsamfunnet.
Vet du hvorfor de slutter å drifte kirken?
Ja, bydel Grünerløkka har jo da Paulus og Sofienberg menighet som det heter I dag. Tidligere så het Paulus menighet og Sofienberg menighet, så de ble slått sammen. Og her, akkurat her kan nok prosjektleder og sånn si mer om detaljene. Det var jo før min tid I prosjektet, men Men grunden til at, at prosjektet også kom fram var jo at man så at det var ikke dekning for altså rene gudstjenester og på en måte kirkelig aktivitet da, i to kirker på så, innenfor så liten geografisk avgrensning. Så der er jo Paulus og Sofie med menighet i dag, de holder på en måte sin vanlige praksis i Paulus menighet, og så ble Sofienberg kirke tatt ut av drift som menighetskirke, men brukt som utleiekirke til konserter og mer sånn, ja, musikalske aktiviteter da. Men siden da, i 2019, så har på en måte bygget stått tomt og liksom stort sett ganske vært mørkt da. Så hele kirkebygget, men også kirkeparken har liksom opplevdes av lokalsamfunnet som en litt sånn mørk barriere, og også brakt med seg litt sånn det at det er en avgrensning med gjerde gjør jo også at det har vært brukt som hundepark, det har liksom vært litt bruk av forskjellige substanser og litt sånn uheldig opphold innenfor dette området her, som også har bygd liksom på seg med negative assosiasjoner da, for nabolaget, som skaper på en måte en sånn barriere. Det ligger jo midt i Sofienbergparken, ikke sant? Som et veldig sånn yrende miljø hvis man kommer dit på en vårdag eller en sommerdag. Men samtidig ingen liksom koblinger mellom det som kanskje da ligger øst for selve parken, hvor det jo ligger for eksempel en ungdomsskole, og ja, helheten i bydelen da.
Mm. Ok, så det ligger liksom en tom kirke i Sofienbergparken, og så på et eller annet tidspunkt så kommer man fram til å etablere muligheten for å ha en prosjektleder som skal drive fram et nytt kulturhus med særlig fokus på barn og unge. Det er sikkert en rekke hendelser opp mot dette
det.
nøkkeltidspunktet. Ja. Jeg vet ikke om du vil si det sånn korte trekk hva som var liksom, hvis det er andre da som liksom sitter med en tilsvarende situasjon, som det jo sikkert er, hva var liksom skrittene for å komme dit? For det er jo en fantastisk situasjon dere står i nå, tenker jeg.
Ja. Altså her har man jo vært utrolig heldig med å ha en oppdragsgiver som er menigheten, lokale menigheten, som for det første har sett hatt dette bygget og sett at oi, her er det mulighet for å gjøre noe annet, noe mer. Det er jo et første sånn privilegie egentlig, og som også er eier, eller altså, ja, eier og drifter av bygget, da, sånn at man har på en måte noen muskler og en stabilitet til grunnen her. Og så er det jo viktig å nevne at det ble utlyst av en mulighetsstudie, eller ble gjennomført en mulighetsstudie 2023, som lå til grunnen når man da søkte midler til et pilotprosjekt fra Sparebankstiftelsen. Så Sparebankstiftelsen er jo tungt inne og finansierer dette pilotprosjektet som nå går over 3 år, som går på rett og slett en utforskning av hvordan dette her kan bli dette stedet da, som har vært en kirke og vært avstengt og opplevd som en mørk barriere i bydelen. Hvordan kan dette bli en åpen møteplass som svarer på sosiale behov i nabolaget da? Når prosjektet da ble etablert i 2024, fikk midler både fra Sparebankstiftelsen og Bufdir, åpen møteplass, så fikk vi da finansiering inn til en prosjektkoordinator da, som er jo veldig viktig at noen på en måte, for det første er på stedet, men også holder i alle disse aktørene som skal inn her og få ting til å skje.
Ok, veldig bra. Da ser vi liksom litt for oss hvordan denne prosessen har vært. Og byantropologene, hvordan kom dere inn i denne prosessen?
Vi ble kontaktet av, så vidt jeg husker det, dette var litt mens jeg var i mammaperm, men vi ble kontaktet av Skjeldrup Trondahl Arkitekter, som da er et arkitektfirma med også lokal tilhørighet på Rodeløkka og Sofienberg. Med formål om å involvere oss i mulighetsstudien. Så vi har vært lagt i mulighetsstudien med datainnsamling og forståelse av nabolagets behov. Og har også et eget løp inn mot dette pilotprosjektet over disse 3 årene, som går på en arbeidsmodell, hvor vi som antropologer følgeforsker på dette prosjektet. Kobler også til oss eksternt forskningsmiljø gjennom en forskergruppe, som er satt sammen av blant annet forskere fra OsloMet og KIFO og NMBU, på folkehelse blant annet, og arkitekturskolen. Så det, vi har på en måte bindeledd også til at andre forskningsmiljøer kan hente ut kunnskapen som vi også med på å samle inn her da.
Ok, men la oss stoppe litt med dette at dere var med I mulighetsstudien og kartla hva som var de lokale behovene. Hvordan gjorde dere det? Hva var det, og hva var behovene?
Vi snakket jo med lokalsamfunnet, ulike aktører, altså alt fra frivillighet til skoler, barnehager, for å få frem hvordan de bruker sitt nærmiljø og hva som finnes av møteplasser, både fra bydelens side og andre, men også ja, fysiske utendørs møteplasser. Hvordan det folk bruker nærmiljøene? Hvordan det barnehagen går på tur, for eksempel? Mm. Hvilke behov finnes? Så det var en viktig del av den kartleggingen. Så mulighetsstudien legger på en måte grunn, eller har blitt lagt til grunn for det vi søkte om midler til, nettopp å koble de her behovene som finnes I nabolaget inn mot mulighetsrommet som ligger I dette bygget. Da.
Mm. Så dere har snakket med lokale innbyggere og ulike sånn, hva skal man si, institusjoner da, sånn som barnehage og skole, og forstått litt hvilke rom som brukes I dag, og hva som eventuelt mangler, og fått et bilde av at det mangler møteplasser.
Mm. Så mulighetsstudien baserer seg jo på en innsikt og for så vidt altså antagelse da, men fra det lokale perspektivet også fra både menigheten og Skjeldrup Trondal arkitekter som kjenner jo stedet, men for å kunne på en måte ha kunnskapsgrunnlaget på plass, så var det jo viktig å få gjort denne mulighetsstudien for å få fram også nyanserte perspektiver og forankre det i innsikt fra befolkningen. Da.
Mm. Det blir altså, nesten som en sånn argumentasjonsrekke da, som man har I den mulighetsstudien for hvorfor dette viktig.
Ja.
Ok, så hvordan jobber dere I dag da med å fylle dette lokale med liv?
Ja, der har jo særlig vår rolle I byantropologene vært nettopp det, å være med på å skape aktivitet, og, men også utforske hvordan dette bygget som gjort, tross at det ganske symboltungt å finne fram til hvordan ulike mennesker møter dette bygget, og hva som finnes av potensialet for å få til dette som en åpen møteplass. Da. Det har det jo ikke vært. Så hva skal til på en måte for å senke terskelen? Kan man ha åpent tilbud for barn og unge her? Kan man slenge innom og få seg en kaffe? Eller skal man på en måte fokusere mer på de større produksjonene, teater, konserter? Hva slags type liksom, kulturarena passer det at dette stedet da? Hvilke behov det vi kan få til å møte? Og så må jeg jo ta med også at det overordnende rammene for det som også Sparebankstiftelsen inne og støtter jo at vi skal, som et sånt overordnet mål, bidra til å bedre oppvekstvilkår I bydelen. Og så det jo snakk om sånn, hvordan finner man egentlig ut, hvordan måler man egentlig på det da? Og der jo vi byantropologene som jobber hovedsakelig kvalitativt, også I gang med å utvikle en sånn modell for hvordan man kvalitativt kan vise effekt da, sosial effektmåling utifra hva som skjer underveis I denne pilotperioden.
Men fortell litt mer om hva dere liksom gjør helt konkret da. Hva slags type aktiviteter, hvordan får dere tak I folk? Hvordan får dere de til å komme? Og hvem kommer?
Der vi jo selvfølgelig veldig avhengig av altså gode samarbeid. Nå jo hovedmålgruppen for dette prosjektet barn og unge. Vi har på en måte satt fra 0 til 24, og har jo opparbeidet oss noe erfaring på dette med å holde åpne arrangementer. Altså vi hadde for eksempel høsten 2024, så hadde vi et stort åpningsarrangement, hvor vi på en måte inviterte veldig bredt. Alt fra liksom lokale dansegrupper, til forskjellige typer miljøer som opererer med aktiviteter I bydelen, og samarbeid også med bydel Grünerløkka faktisk på den. Og der ser vi jo på en måte at når man holder arrangementer som helt åpne for alle, så det kanskje særlig en gruppe som trekker seg litt vekk og tenker at dette her ikke for oss, og det ungdomstrinne, eller ungdommer da, 14 til kanskje 18. Så der har vi egentlig satt inn en sånn innsats fra vår side I bioantropologene, at vi har prøvd å utforske hvordan vi kan senke terskelen for bruk av dette bygget for den målgruppen, fordi vi vet at det også en sårbar gruppe I denne bydelen med tanke på å havne I utenforskap. Og, så der har vi jo vært veldig opptatt av å koble oss på de lokale kreftene som egentlig skolen. Sofienberg Ungdomsskole for eksempel har vi nå et godt samarbeid med. Men samtidig også koble kulturaktører som kan gi noe til disse målgruppene da. Så det jo en del av det vi har definert som sammenskaping I prosjektet. Det jo på en måte når vi kan sette aktører som ønsker å gjøre noe, som jobber med kulturlivet, til å gjøre noe innenfor disse fysiske rammene som dette bygget, men for målgruppene og innunder denne paraplyen som Sofienberg-prosjektet. Da.
Mm. Men når du sier at vi har et godt samarbeid med Sofienberg skole, hva betyr det sånn helt konkret? Hva samarbeider dere om da?
Vi har jobbet mye med å forstå hva de står I, og hvordan en skolehverdag ser ut, og hva som relevant for dem med tanke på å bruke andre arenaer for undervisning, for eksempel. Vi vet jo at for å på en måte jobbe med identiteten til dette bygget, så trenger vi at målgruppene våre kommer inn og får en ny opplevelse her. Og da på en måte, I hvert fall for å nå ut til barn og unge, skolen superviktig, fordi det der de det der de bruker tiden sin. Så vi har jo hatt mye på en måte dialog og møter med skolen på hvordan de kan bruke dette kirkebygget som en alternativ læringsarena, for eksempel. At de har blant annet et fag som heter sal og scene, som de da bruker, I hvert fall på sikt, fast Sofienberg som arena. Og det får vi også innsikt fra de som både lærere og miljøteamet på skolen, at her det en elevgruppe hvor de, kanskje særlig noen, har ekstra behov for det å komme seg litt ut I løpet av skolehverdagen, og da tenker vi at dette her som en møteplass jo gull verdt da, å bruke disse byggene som rundt, disse arealene som står der, til å på en måte gi merverdi også til de lokale aktørene som skolen da. Mm.
Det høres jo superfint ut, men så jo disse liksom, å komme dit jo noen ganger litt krevende.
Ja.
Dere har sikkert, eller kan du ikke fortelle litt mer om, hvem tok dere kontakt med først? Var det rektor, og så ble det liksom noen lærere, og så, eller hvor mange møter, og hvor mye liksom måtte dere jobbe for å komme dit?
Ja, det tidkrevende, det det. Vi begynte nok med å kontakte, I hvert fall I pilotprosjektet, prosjektperioden, som ikke da bare var datainnsamling, men mer sånn, hva får vi til? Hva kan vi gjøre nå? Så tok vi kontakt med miljøteamet på skolen, og det jo også fordi de jobber med elevene utenfor skoletid, jobber med det sosiale miljøet, hvordan de bruker nabolaget sitt, og hva de gjør etter skoletid, og hvordan skolen kan imøtekomme behov. Da.
Mm. Har alle skoler et miljøteam?
Godt spørsmål. Ja. Det burde de jo absolutt ha da, men det I hvert fall, de gjør en kjempejobb miljøteamet på Sofienberg, og vi skjønte jo det med en gang at her, hvis vi får med disse, og får miljøteamet til å være med og liksom engasjere elevene til å bruke dette her som et sted, så kommer vi langt stykke på vei. Mm. For vi jo, altså byantropologene og vi som på en måte jobber med prosjektet, det tar lang tid å bygge relasjon til ungdommer særlig. Så det noe med å bruke de ressurspersonene og de trygge menneskene egentlig, som de kjenner, da, som nøkler inn til at de skal se mulighetene.
Mm. Det sånn usynlig arbeid som ingen ser. Liksom. Det der med å ringe og purre og følge opp og ta møter som ikke leder noen vei. Altså, når du har hatt nytt møte. Altså. Plutselig så det samarbeidet. Da.
Ja.
Det høres ut som et nøkkelsamarbeid.
Absolutt, og det har fortsatt en vei å gå. Det jo på en måte sånn, skolen har jo en strikt hverdag og en læringsplan og ikke sant, mye som skjer. Men nå har vi på en måte, jeg kan trekke fram et eksempel som har blitt et veldig godt samarbeid og samskaping, ikke minst, mellom en kulturaktør og skolen innenfor rammen av Sofienberg-prosjektet. Og det et samarbeid med Morning Beat, som en sånn morgenrave-konsept. Ja, som også, de holder jo til ofte på Salt, men flytter seg litt rundt på forskjellige venues da, i byen. Og de tok jo kontakt og var veldig interessert i å holde arrangement I Sofienberg kirke. Men når de kom til oss som prosjekt, så var vi litt sånn, ok, spennende, men hvordan treffer kanskje dette målgruppene våre, og det noen mulighet for å tenke noe nytt her? Så der har vi nå koblet Morning Beat egentlig sammen med 9. trinn på Sofienberg skole, for å se, det noe av det Morning Beat som en kulturaktør allerede gjør, som innenfor rammen av Sofienberg-prosjektet kan imøtekomme målgruppene våre enda bedre, da. Mm. Så da har vi, nå har det samarbeidet pågått fra høst til nå, og vi har på en måte utviklet et konsept som jeg tror vi kaller det for Ung Beat, men jeg ikke helt sikker på akkurat navnet enda. Men hvor vi rett og slett har morgenrave for 9. klasse inne i kirkebygget, fredag morgen, en gang i måneden.
Kjempegøy.
Det kjempegøy, og det jo en utrolig sånn gavepakke for å liksom se hvordan disse ungdommene sanser og på en måte tar dette rommet i bruk, da. Så det jo bare sånn veldig gøy, utforskende prosjekt.
Og dette har dere allerede arrangert noen ganger, og kommer det folk?
Altså, det her kommer jo hele 9. trinn, fordi de må, fordi det er en del av skolehverdagen. Og det jo også nøkkelen, ikke sant? De må inn der, og de må på en måte nesten tvinges inn for å få den opplevelsen av at, oi, her det et eller annet som skjer. Dette var ikke den kirka jeg trodde det var, sånn som det så ut på utsiden. Så det jo sånn gjennomgående, at vi må skape disse nye opplevelsene, og at den bruken endrer jo også identiteten til stedet, da. Så ja, fredagsmorgener har vi nå hatt to av tre, neste uke vel neste. Og har også fått noe støtte til det som heter danseløftet fra Sparebankstiftelsen. Sånn at vi kan spisse dette her enda mer etter elevenes behov. Da. Så vi har jo avholdt liksom, workshops med elevene, for oss, også i forkant før vi gjorde første testen. Hva tenker de om en sånn morgenrave? Hva en god start på dagen for disse ungdommene? Hva tenker de om å danse liksom, tidlig om morgenen? Og, så det var veldig sånn, mye utforsking, og noen sånne hypoteser som jeg har fått testet ut i praksis. Da. Og så jobber vi hele tiden med å utvikle det sammen med elevene selv. Da.
Men liker de det?
Det veldig, veldig gøy å observere, og prøver på en måte å være til stede og samtale med de som der, og få et inntrykk av hva de syns. Første gangen tror jeg jo alle var litt sånn i sjokk, men de kom jo da inn i et sånt, vi hadde jo liksom røykmaskiner, litt sånn spennende belysning, stemningsfull belysning, vi hadde smoothies til alle, så det ble jo en sånn utrolig annerledes start på dagen for dem. Så innspillene etterpå var at selv om de kanskje ikke kastet seg ut i dans, det forventet vi egentlig heller ikke. Litt lang vei å gå.
Litt kule, kanskje?
Ja, det jo, man 9. klasse, man jo liksom, alt kleint og vanskelig. Men selv om, altså, det ble etter hvert noe dansing, og nå følger vi også opp med at vi har et samarbeid med Substans, som et sånn lokal dansestudio på Grünerløkka, til å faktisk igangsette litt mer sånn lavterskel dansing, sånn at de får beveget seg. Målet jo egentlig bare å liksom gjøre noe litt annet enn det kanskje man pleier på fredagsmorgener. Ja,
det kjempegøy.
Men at selv på en måte de som sitter langs veggen og er litt skeptiske, sier at nei, men dette var litt fett, liksom. Det var litt deilig å komme inn her. Ja. Her var det noe litt annet. Og da det jo det jeg tjekk på måloppnåelse da.
Her kommer en liten reklame. Lytter du til denne podcasten, så du sikkert opptatt av møteplasser. Og kanskje du litt alene i jobben din, eller du trenger faglig støtte og fellesskap. Vi i våre steder har utviklet et digitalt fellesskap og kursprogram som går over 4 uker. Det heter Sammen for stedet. Her vil du møte andre stedsutviklere fra hele landet som også utvikler utendørs møteplasser. Du får faglig påfyll og sparring og tilgang på verktøy og maler. Sjekk ut nettsiden i show notes her på podden, så får du vite mer og kan melde deg på. Fristen for neste runde tirsdag 5. mai, og vi starter opp tirsdag 12. mai.
Nå har dere liksom et årsjul. Hvordan ser det uke ut I Sofienberg kirke? Det noen faste aktiviteter? Det åpent fra... Ja, fortell litt om det.
Ja, det absolutt faste aktiviteter. Det korøvelser. Det altså, det driftes jo på en måte I dag også som et nabolagshus, hvor ja, kor, korps, også skolen har hatt skoleavslutninger, og vi har også pingpongmiljøet I Sofienbergparken, som gjennom vinterhalvåret bruker kirka til å spille bordtennis. Mm. Så det sånne faste deler av kalenderen. Men så jo dette her en krevende koordineringsjobb også, å få bærekraft opp I dette prosjektet, med tanke på hvordan dette finansieres I fremtiden etter at pilotperioden slutt. Det noe vi står og jobber med veldig nå. En bærekraftig driftsmodell. Inni det nå så har vi fått inn en vertskapskoordinator, så nå I tillegg til prosjektkoordinatoren så har vi også nå fått på plass en stilling som skal sørge for at det kommer på plass noe vertskap her som faktisk kan holde den døra åpen da. Og vi ja, sørger for at disse aktørene hele tiden kobles på og ser potensialet for samskaping. Mm. Så det jo veldig viktig at det flere, det har vi på en måte sett med en gang, at en ressurs holder ikke til å være et sånt innovasjonsprosjekt. Man må liksom være flere øyne på og ha litt ulike ansvar, alt fra liksom vaktmesteroppgaver til å tenke søknader og fremover da.
Mm. Og det her dere opptatt av å måle effekt for å liksom kunne argumentere for viktigheten av å bruke penger på dette, eller?
Ja, det klart. Også liksom læring inn til hva som skal til, hva som skaper disse sosiale effektene, da. Hvordan kan man se det på kortere og lang sikt? Så, og det jo, men det jo selvfølgelig avhengig av at vi får på plass nå, gjennom disse tre årene, en modell som fungerer for fremtiden. Mm. Når vår finansiering ute. Vi håper jo selvfølgelig at vi kan fortsette å være en del av prosjektet videre, men det også viktig at vi liksom får en modell på plass hvor de aktørene som ønsker å være en del fortsatt kan bidra, og at man har en litt sånn ja, intern økonomi for det da. Det veldig viktig.
Hva tenker du om de erfaringene dere har gjort dere så langt da, med de ulike aktivitetene? Hva virker som fungerer best?
Altså det vi ser, og som jo også utfordrende og litt sånn paradoksalt når vi jobber med et sånt testprosjekt, jo at vi har en periode vi jobber med dette prosjektet, og så vet vi at kanskje særlig hovedmålgruppen barn og unge avhengig av kontinuitet og forutsigbarhet og trygghet I form av hvem de møter. Så det vi vet at funker og som viktig jo den der vertskapsrollen og den tilstedeværelsen og noen som kan på en måte stå og fortelle om prosjektet og vise hva som skjer her og skape den forutsigbarheten da og jobbe med nabolaget egentlig. Mm. Så det jo ja, sånn menneskelig ressursavhengig vil jeg kanskje si da.
Mm. Hva tenker du det vanskeligste med å skape liv et bygg som Sofienberg kirke?
Ja, det på en måte små og store ting. Vi har jo for eksempel fått innspill fra folk om at dette her et bygg som har såpass stramme fysiske barrierer, både liksom dette med at det har en historikk hvor kirkeparken og bygget har opplevd som veldig lukket, men også at det symboltungt. Og innenfor den kirkelige og kristne tradisjonen det liksom noen man ekskluderer her. Men det vi jobber veldig med å nøste I det, og ser at det en bekymring, men vi ser ikke helt barrieren I praksis. Vi har for eksempel et initiativ her som kom nå på nyåret, hvor en liten gruppe muslimske kvinner ønsket å feire, ha iftar-måltid, for eksempel. Så de initiativene kommer liksom inn, og når man har vært på et arrangement, kanskje om de har opplevd teater, eller tatt del I noen kreative verksteder, eller noe annet som har skjedd innenfor liksom, rammene av det kirkebygget, så får jo folk andre opplevelser, og får også andre assosiasjoner, og ser andre muligheter. Men det jo selvfølgelig liksom, det skjæringspunktet mellom hva folk tenker at stedet og hva vi kan få til I en testperiode gjennom praksis, da, gjennom bruk, for å endre den identiteten og kanskje også holdningene til stedet da, over tid, og det tar jo tid. Mm. Men vi prøver liksom å være I gang da, og vise liksom gjennom en bredde fleksibiliteten og muligheten som ligger der.
Men hvor mye ressurser det liksom snakk om? Hvor mye penger brukes det på å sette I gang aktiviteter I den pilotfasen? Det lov å si det?
Ja, altså uten at jeg skal liksom legge opp hele budsjettet, for det tror jeg det kjedelig, men vi har jo fått gode rammer på liksom 23 millioner fra Sparebankstiftelsen, og noen millioner, husker jeg ikke helt hvor mange det var, 2-3, fra Bufdir til å skape denne åpne møteplassen.
Og det går, men det går sikkert også på noen fysiske oppgraderinger da, eller?
Ja, det gjør det. Fysisk infrastruktur har jo vært veldig viktig, men her hele tiden så handler det også om å finne ut av hva som hensiktsmessig liksom, ambisjonsnivå for oppgradering av dette som en kulturarena. Så det på en måte litt den dualiteten som ligger I prosjektet, møteplass og kulturarena. Mm. Og I hvor stor grad skal man tenke som en stor kulturarena, eller hva på en måte kan man imøtekomme med litt mindre. Mm. Men det jo blitt gjort store fysiske oppgraderinger, både på lyd og lys, og med utvidet toalettfasiliteter, og fysisk altså, tilrettelegging, universell utforming og så videre I dette gamle kirkebygget. Så det jo sånne premisser som på en måte må ligge på plass og ligge til grunn, og som har skjedd parallelt med at vi har skapt aktivitet da, og egentlig åpnet bygget før det var klart. Altså sagt bare, kom inn, la oss teste med de 4 stikkontaktene vi har nå, hva vi kan få til av arrangementer og aktiviteter. Da. Mm. Og så har vi nå, egentlig, nå på vårparten, lander liksom mer et kulturhus som kan også invitere inn de større aktørene. Da. Vi hadde jo I høst Tigerstadsteatret inne med oppsetting av Romeo og Julie I Oslo-kontekst så liksom Oslos østkant og vestkant I en sånn ungdoms forestilling da, som ble satt opp I rammen av liksom, bygget og tilpasset så det jo en sånn eksempel på en sånn mye større produksjon om man også kan få til med riktig utstyr da.
Mm. Så gøy. Men det jo et raust budsjett, som du sier, så det jo ikke alle som har den muligheten. Men her får dere jo mulighet også til å gjøre dere erfaringer som dere kan dele med andre, da, som kanskje gjør at man ikke trenger å teste like mye, kanskje.
Ja.
Men ser dere til andre tilsvarende prosjekter og lære fra de? København og Danmark og også Tyskland, har jo tatt I bruk en del kirkerom til møteplasser.
Mm.
Ja.
Ja, absolutt. Det har vært en viktig del av arbeidet og research, også å se på hva vi kan lære andre steder. Vi jo også tilknyttet et nettverk for nabolagshus, og på møter der og deler jo gladelig. Og så jo også målet at vi skal, altså vi byantropologene skriver jo, utformer jo rapporter, Vi har liksom delrapporter for hvert testår, og så skal vi lande til slutt med en hovedrapport da, på alt som på en måte har alle lærdommene man har gjort seg underveis. Også med en aktivitetskatalog som viser liksom spennende av hva som har skjedd I aktiviteter. Så, og det jo også den tverrfagligheten med arkitektene og den fysiske oppgraderingen, sånn hva Hvordan henger disse sammen da? Det aktivitetsnivået og det man ønsker å få til med det man har behov for av fysisk infrastruktur, men også selvfølgelig menneskelige ressurser da. Så det er jo spørsmål som alle som driver nabolagshus og møteplasser driver med. Så der må man jo lære av hverandre.
Absolutt.
Ja.
Og kanskje det som det vanskeligste, denne driftsmodellen. Ja. Men hva tenker du de viktigste resultatene så langt? I prosjektet? Hva du mest stolt av?
Ja. Jeg jo veldig stolt av disse samskapingsprosessene. Altså sånn det at vi får til noe nytt, altså skape et nytt konsept. Men kanskje først og fremst det at vi får til at ungdom kommer inn og får en litt sånn annen opplevelse her. Og så håper jeg jo at vi på sikt klarer også å se litt hva slags effekt det gir i nabolaget. At de har fått en ny møteplass som kan svare på noen behov i en bydel med trangboddhet og levekårsutfordringer. At liksom det er, dette kan gi noe mer, det kan svare på noen behov. Så det er liksom, jeg håper at vi kan vise til på sikt. Da, så ser vi det jo litt sånn i drypp underveis, men litt mer systematiseringen av det håper jeg at vi klarer å lande.
Hvordan ser du det? I de dryppene, hva ser du da?
Jo, et konkret eksempel på det kan jo for eksempel være, vi har jo skolesamarbeid med Hersleb videregående også. Hersleb videregående var jo dypt inne i denne teaterproduksjonen som skjedde nå i høst, sammen med Tigerstadsteatret, hvor de også var med på å utforme kulisser og scenografi, men også manus og kostymer da. Og det sånn bare glad sak fra prosjektet var jo for eksempel da to elever kom tilbake til oss i arbeidsgruppa etter at de hadde vært på teater og sagt, vi har lyst til å starte Herslebs første skolerevy i Sofienberg. Og at de har liksom kommet inn og hatt en opplevelse som har gjort at, åh, her er det noen muligheter for oss. Da har vi klart å formidle målet egentlig. Og vise det mulighetsrommet da. Så den er jeg kanskje ekstra stolt av. Mm. Det var ekstra bra dag på jobben.
Hva tror du er liksom potensialet til et sånt sted for et nabolag? Altså hvor viktig kan det være liksom?
Ja, jeg tror det er veldig viktig, og det kan helt sikkert forskere si veldig mye om, men det er jo dette med disse møteplassene hvor man altså jeg tror en ting er på en måte kulturarena, at man har muligheten til å oppleve kulturtilbud. Vi har vært veldig opptatt av at gjennom testperioden, men også i all overskuelig fremtid, så skal det som tilbys her til barn og unge være gratis, for eksempel, at det er tilgjengelig, at man faktisk kan få en kulturopplevelse innenfor disse rammene her, men også det at man møter nabolaget sitt, kanskje på litt nye måter. Vi vet jo det at jo mer man på en måte er eksponert og kan komme i prat med andre, jo større nettverk får man, jo større jobbmuligheter kan du få, jo lettere har man tilgang på bolig, altså sånn disse båndene som på en måte finnes i et lokalsamfunn da. Jo flere sånne weak ties, som det heter i sosiologien, jo sterkere står man egentlig som individ i samfunnet da. Og hvis, altså disse møteplassene, inndørs eller utendørs, som kan tilrettelegge for flere sånne menneskemøter, tenker vi at da er veldig viktig.
Mm. Da begynner du å nærme deg sosial bærekraft.
Ja. Full circle.
Ja. Er det noen som har overrasket deg i denne prosessen?
Ja, det føler jeg at det er mange overraskelser. Jeg må nesten tenke litt. Jeg tror kanskje det som jeg synes har vært veldig interessant å se er jo altså man bruker jo seg selv som målinstrument også disse prosjektene, og det er jo en grad av sånn personlig engasjement i det også. Det må man nesten ha når man jobber såpass tett med folk og aktiviteter. Og så tror jeg kanskje jeg blir sånn overrasket over hvor romslig et sånt sted kan være, på et vis. Jeg tror nok jeg med mine fordommer mot en liksom gammelt kirkebygg og en liksom avlukket kirkepark, tenkte sånn, hvordan i all verden kan dette liksom bli en åpen møteplass? Og der er det fortsatt en vei å gå, men å se hvordan ulike aldre og folk med ulik kulturbakgrunn kan komme inn her og se, føle seg litt sånn hjemme på en eller annen måte. At det er noe i det rommet som gjør at det er litt, ja, det er litt romslig, rett og slett, litt takhøyde. Det synes jeg har vært veldig spennende.
Også, hva mener du da, liksom, romslig for hva da? At folk oppfører seg liksom rart?
Ja, det er i hvert fall føler seg inkludert. Og altså, vi har jo hatt alt fra liksom store konserter til små samtalgrupper inne i dette kirkerommet. Og det at man kan komme inn og ikke sant, det er det jo kudos til Norsk Kirke, men det jo gulvvarme som gjør at det liksom, man kan sette seg ned på gulvet der, man kan sitte liksom 2, 3, 4 mennesker i det store rommet og egentlig føle at man, det akkurat som gir en sånn dimensjon til samtalen da. Så at det kan romme både store og små samtaler, synes jeg har vært veldig fint å observere.
Ja. Det påvirkes.
Ja, det gjør det. De fysiske rammene gjør virkelig det. Og dette jo et bygg som det jo bygget for og av nabolaget for så vidt. En annen ting som kanskje har overrasket meg og vært veldig spennende å utforske jo hvordan kirken og den lokale menigheten, hva de tenker om seg selv som nabolagsaktør, har jo en lang tradisjon egentlig for å være til stede der folk er, og kirkene har jo opp gjennom historien vært møteplassen.
Absolutt.
Så dette begrepet diakoni, for eksempel, har jo vært som en antropologisk nysgjerrighet, har vi forsket litt på det, da. Hva det egentlig den lokale menigheten mener når de snakker om diakoni? Det har vært et sånt fremmed ord for meg egentlig før. Men det handler jo, og der får vi på en måte, har vi gjort intervjuer med representanter fra menigheten for å få fram litt sånn, hva det de tenker når de snakker om nabolag? Er det de som er skrevet ned i menigheten, eller er det bare de som tilfeldigvis ramler innom en dag, eller kanskje har potensialet for å være med, men som ikke enda har liksom, kommet over terskelen? Men at de ser jo på seg selv som en veldig viktig nabolagsaktør, for alle egentlig, uavhengig av hva man har med seg av kultur- og religionsbakgrunn, da. Så det å finne de der felles begrepene, som kanskje er liksom fellesskap, nabolag, inkludering, deling, så føyer det seg på en måte også inn i konteksten av det menigheten på grunnlaget ønsker å få til. Ja. Det har vært veldig spennende sånn, begrepsarbeid, egentlig. Sånn, hva er det som ligger i disse begrepene, og hvordan kan vi bruke det til å åpne opp og vise at dette her er litt noe annet da, enn det kanskje fordommene tilsier da.
Ja, ikke sant? Jeg tenker at liksom kirken har et kjempepotensial til å være en enda mer aktiv stedsutvikler.
Ja.
De vil jo gjerne ha flere folk inn i kirka. Det jo mange som har en del tomme kirkerom, liksom.
Ja, ja og ikke sant? Jeg anerkjenner at det finnes så mange sånne tomme bygg, og ofte er det kirker da.
Ja.
At det ligger mye potensial der.
Ja. Men har dere møtt noen motstand da? Altså lokalt eller fra liksom nabolag, eller er det noen som synes dette har vært en skikkelig dårlig idé?
Det er jo noen som, det er jo litt igjen, det er litt sånn interessant hvordan det kommer til syne, men det er mer en bekymring fra andre om at noen kan bli litt støtt, for eksempel. Altså sånn, nei, men dette er jo de kristnes rom, og kan ikke drive å ha dansebattle her. Det er vel ikke liksom i tråd med tradisjon, eller ja, at man på en måte, man dytter jo litt i rammene kanskje for hva man tenker at et sånt bygg kan være da. Men vi opplever liksom at det er mer en bekymring enn en realitet, egentlig. Og at når vi får vist gjennom praksis hva som er mulig å få til, så er folk med på det, og ser liksom mulighetene da.
Og de som er skeptiske kommer kanskje ikke?
Eller? Nei, de gjør kanskje ikke det. Det er jo selvfølgelig alltid litt vanskelig å få tak på de, men jeg tror jo, men vi har fortsatt en vei å gå, vi vet jo at det finnes stemmer i nabolaget som lurer på liksom, hva i all verden er det egentlig som skjer nå, ikke sant? Hvor kan vi få mer informasjon? Så det er jo sånn hele tiden pågående arbeid, og som heldigvis nå vi får gjort mer og mer av med en vertskapskoordinator for eksempel, litt den der med synligheten, litt mer oppdateringer på i sosiale Instagram. Kanaler og sånn, på hva som skjer, sånn at folk får dette med seg da.
Ja. Ja, for det må jo være en ganske viktig del av det.
Ja, absolutt.
Ja. Ok, vi skal avslutte. Det er veldig spennende å høre på deg, Katarina. Hva tenker du hva slags råd vil du gi hvis det er noen andre som skal utvikle en indoors møteplass, om det er en kirke eller om det er et gammelt velhus eller hva slags råd vil du gi til de? Hva er det viktigste?
Jeg tenker jo i hvert fall det som jeg har sett gjennom dette prosjektet så langt, så det jo noe spennende og givende med å jobbe med de rammene som finnes. Altså et bygg som har stått tomt med noen fysiske forutsetninger som gir noen rammer. Det noe med at kreativitet også kan springe ut fra satte rammer egentlig, at man liksom ikke her står helt fritt til å bygge noe helt nytt, men at man må bruke de symbolene som ligger der og de fysiske rammene til å se, ok, hva kan vi få til her? Kanskje for litt mindre penger, kanskje for litt mer tilpasset lokale forutsetninger da. Så liksom å se hva man har, og kanskje ikke legge liksom ambisjonene for høyt før man vet hva behovene er, og hva som er mulig å få til innenfor de rammene man har da. Det er kanskje den ene tingen, og så er det selvfølgelig det med å ha forutsigbarhet og gode personer på plass, og nok ressurser selvfølgelig da. Og det er jo sånn, det vil jo alltid være en sånn faktor man må jobbe med, og sikre finansiering til for eksempel at det er en stilling og noen kan få betalt for å stå der og holde den døra åpen. Mm. Så det er liksom, det er kanskje det viktigste. Og så kan man på en måte legge ambisjonsnivået på hvor fancy utstyr og hvor på en måte store oppgraderinger man skal gjøre ut ifra det da.
Mm. Hva tar du med deg sånn rent personlig da?
Jeg tror det jeg har lært, og som jeg så tar med meg personlig, men også inn i andre prosjekter, det er kanskje den koblingen av aktører. Altså det Sofima-prosjektet prøver å få til er jo å være en sånn node, eller en sånn koblingspunkt for nabolaget, men også kulturlivet. Og det å se muligheter, kanskje for litt sånn usannsynlig samarbeid nesten, kan skape veldig mye nytt og spennende da. Så det synes jeg veldig gøy. Da får jeg møtt folk som driver med mye forskjellig, alt fra liksom bordtennis i parken til dans og teater, og så finne ut av hvordan det kan brukes til å jobbe med sosial bærekraft da.
Mm. Veldig, veldig bra. Takk for å ha lykke til videre. Hvor lenge er det igjen av pilotperioden?
Det cirka et år.
Et år igjen.
Mm. Mm.
Ja, så da det bare å følge med. Og hvis man vil vite mer, så kan man, der en nettside.
Ja, sofienbergprosjektet.no.
Ja. Og finner dere også på Instagram.
Ja.
Ja.
Og Facebook.
Og Facebook.
Og til og med, jeg tror til og med vi har laget en TikTok-konto for å nettopp imøtekomme målgruppen.
Herlig.
Så, ja.
Ja. Nei, men tusen takk for at du kom.
Selv.
Ja. Ha det fint.